Иерусалим шәһәрендә бер хувыз бар ди. Адамлар шул хувызда аксун, кәярм белле бер вакытта кеселеп җир белгәнне аңнаятлар. Бер сыр куа адам шул хувызның кырасында 38 ел лаб отырды. Иса аны хувызның кырасында көрде дә, оннан: "Син кеселеңнән кутылмак исләямисең?" дип торды. Юны ул адам Иса: "Хувызга кирмәгә көмәгә дигән һеч кимем юк" дип җавап берде. Шунда Иса ул адама: "Йөреңнән тур, төшегеңне алла" йөре диде. Яңгы ысмаз булып отырган адам шу вакытның өзенне кеселеңнән утылды. Кәбір адамлар Иса каһарланнылар. Себе авыл Худайың дин салмал дигән гүнен һәм сырқу өзерде. Шуын Яһудлың ахлы төйөрләрнең һәм мишләрен гойып Худайы тезде диядләр. Иса моны олары өзенең Худайың оглыдыгыны күрсәтмәү өчен итте. Шуң өчен оның Худайың кираматлы гүнен һәм сырқулары бетермәге хакы барды. Үйөне олар оңа ананмак исләмәделәр.